abantu abandyagadde okulunda ngali basabiddwa okufuna olukusa okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo mu ggwanga ng'emu ku ngeri eyinza okuyambako okuzzaawo obungi bw'ekinyonyi kino. Amyuka kamishona avunaanyizibwa ku kusomesa n'okumanyisa emigaso gy'ebisolo mu Uganda mu kitongole kya Uganda Wildlife Authority, Vanessa Miremba asinzidde mu kibuga Masaka mu kujaguza olunaku lwa ngali bw'atyo n'agamba balina okutya nti ekinyonyi kino kisaanawo era nga balina okutema empenda okulaba nga kikumye obutiribiri era ng'okulunda y'emu ku ngeri
keze nga zifa lwakulumba entoba lwa muntu. Katonda yatuwa bino by'obutonde ntubirabirire naye tubivuddeko ne tubisaanyawo ise n'abakizimaalimu enjobe banamasaka ne muziga zonna ne muzimalamu. Twagala kubaguyawo omusango ogwo gw'okuyiga enjobe ne muzirya ne muzimalamu. Bw'oyigira enjobe you can even kill the crested crane. Bw'olaba nti ekendeera kiba kitegeeza nti entobazi nazo zikendeera mu Uganda Wildlife eteeka erituya amalindiro n'obutonde. Kinyonyi kikulu nnyo nti bw'oba oyagala kulunda ngaali n'ebeera ku butaka lyo oba ku faamu yo ojje ne tukuwa license ne tukulaga eky'okukola n'ozirunda.